Iată-ne la cea de-a treia parte a interviului cu Mirela Frățilă. După cum v-am amintit, stimați ascultători, dacă ați urmărit episoadele anterioare, Mirela a crescut într-o familie cu multe traume, o familie în care violența era la ordinea zilei, în care tata o bătea pe mama și ea și sora ei erau doi copii, ei nu luau bătaie, dar în schimb era foarte traumatizant să vadă ceea ce se întâmpla în familie și lucrurile pe care le disprețuiau la părinții lor, Mirela a ajuns să le repete. Sora ei nu, sora ei este căsătorită și are o fetiță, acum și Mirela este bine, nu este încă căsătorită, dar multă vreme ea a repetat lucrurile pe care le disprețuia la tatăl ei și le vedea în familia ei. Ascultați din nou emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Mirela, iată-ne la cea de-a treia parte a interviului cu tine. Pentru ascultătorii care nu au fost pe frecvența postului nostru de radio în la cele două episoade anterioare ale interviului cu tine, vreau să le reamintesc. Așa cum spuneam în prezentarea episodului de astăzi, ai crescut într-o familie cu multe probleme, apoi de la vârsta de 9 luni ai fost luată de bunica ta, ai fost crescută de bunica ta, doar în weekend veneai acasă, la sfârșit de săptămână veneai acasă, în familie împreună cu sora ta, dar atunci erați martore la scandaluri și la bătăi. A venit și poliția de câteva ori, tatăl tău fugea, mama ta era bătută destul de crunt. Până în momentul când ei s-au despărțit, după despărțirea lor, mama ta, pentru că l-a iubit mult pe tatăl tău, a intrat într-o depresie foarte dureroasă, mult timp, a căzut și în alcoolism. Tu erai foarte dedicată fotbalului, handbalului, sportului în general și pentru asta ai picat la examenul de capacitate din clasa 8-a. Ai făcut generala în limba germană, dar la capacitate ai picat, ai stat un an pe tușă, ai făcut un an de școală profesională și apoi ai intrat din nou la un liceu de chimie. La facultate ai absolvit informatică economică și a fost un moment când Dumnezeu ți-a schimbat și viața. Deci lucrurile au fost foarte interesante în viața ta. Poți să scrii o telenovelă dacă s-ar scrie așa ceva.
Da, sau să... O carte, un roman.
Un roman interesant până la o vârstă când nu ești bătrână, când ești tânără și totuși sunt multe episoade în viața ta. Spune-ne în câteva cuvinte, cum privești în urmă? Privești cu mânie, cu resentimente, cu... ură, cu durere ascunsă sau ești vindecată complet?
Aș putea să zic că sunt vindecată, dar nu pot să zic că totalmente complet. Mai există momente când îmi aduc aminte de toate lucrurile astea și mă dor. Și de obicei atunci când există exact confruntarea cu o situație din care dacă aș fi avut doi părinți și situația ar fi fost altfel, aș fi putut să trec mult mai ușor. De multe ori stau și văd familii și văd copiilor și văd cât e de bine să ai astfel de oameni lângă tine, doi oameni care să te ajute și să-ți fie aproape și mă simt oarecum incompletă și cu... problema asta. Dar cred că Dumnezeu în timp m-a ajutat să iert și pe mama și pe tata și să trec peste și să văd oarecum și o parte bună în toate lucrurile astea, să văd funcția mea și rolul meu în familie și în toată situația asta cam neagră și învolburată. Dar nu tot timpul pot să văd lucrurile astea. Există momente în care sunt foarte întristată și lucrurile astea mai apasă asupra mea și le văd ca pe o perioadă care mă trage în jos și reușește de multe ori să vină și să mă apuce din nou și să încerce să mă trag în jos. Eu știu să am gânduri depresive și lucruri din astea, dar tot Dumnezeu e cel care vine și le liniștește și îmi spune și mi-arată de fapt că El a fost lângă mine și că am reușit să ies de acolo și a reușit să mă ducă acolo sus pe munte și să fie El lângă mine și să văd lucrurile astea, că n-a fost nimeni, doar El. Și cum am ajuns și cum din cenușă, din alta murdărie, m-a scos, a venit și m-a scos și m-a făcut ceea ce sunt astăzi.
Facultatea pe care ai făcut-o, ți-ai ales-o de bunăvoie din moment ce tu iubeai sportul, cum de te-ai dus la informatică economică?
Nu pot zic că am ales-o de bunăvoie și nesilită de nimeni. Am fost influențată să o aleg, bineînțeles și cei de acasă au văzut în liceu, am devenit elită, am luat bacalaureatul cu o medie foarte mare și m-au sfătuit să aleg ceva bun, o facultate de viitor, o meserie care să mă poată ajuta să am o carieră bună și oarecum să nu repet greșelile celor din urma mea. Și am ales, deși visul meu era sportul la un moment dat, l-am lăsat deoparte și mai ales în perioada de liceu am început să doresc foarte mult jurnalism și facultatea de științe politice. Am vrut foarte mult să merg la una din facultățile acestea.
O, cu toată violența pe care ai moștenit-o din familie, erai foarte potrivită în viața politică.
Cred că mă impuneam foarte ușor și sigur legile se luau după cum vreau eu. Dar am ajuns totuși să aleg științe economice și să renunț la visele mele pe care le aveam și să pornesc pe un drum cam minat pentru mine, pentru că era un profil cu care n-aveam nici în clinic, nici în mânecă. Economia și contabilitatea și toate lucrurile astea pentru mine erau limbi străine, de-a dreptul. Făcusem doar chimie și la ce eram bună și eram olimpică era limba română, dar mai mult nu. Așa că a fost foarte, foarte greu să pot să rezist acolo într-un mediu pe care nu prea îl agream, nu făceam față. Nu puteam să fiu un pas cu colegii mei, să știu materia, era foarte mult de învățat pentru un examen și sesiunile pentru mine erau crunte.
Deci tu ai făcut de la grădiniță până în clasa a 8-a, ai făcut totul în limba germană,
da.
Școala în limba germană.
Da.
Un an ai stat pe tușă, apoi ai intrat la un liceu de chimie în limba română.
Da.
Și aici ai devenit olimpică la română după ce ai făcut totul în germană.
Da.
Interesant.
Da, am început să mă atragă, să citesc foarte mult, citeam foarte multe cărți și scriam foarte mult și profesoara de română din clasa 9 m-a observat de când am început să îmi revin și a zis că scriu foarte, foarte bine. La teze aveam numai 10 la română și m-a propus pentru olimpiadă. În clasa 10 am fost pe județ, am luat locul întâi. Și pe țară mi se pare că pe la locul 30 am fost. Și în fiecare an mi s-a schimbat profesoara de română, dar de fiecare dată mă remarca profesoara și îi plăcea cum gândesc și mereu temele și așa discuțiile se învârteau între mine și doamna profesoară, ceilalți colegi cam dormeau. Dar,
ce ți-amintești ca idee? Ce ai scris cel mai frumos în viața ta?
Nu prea scriam atât de frumos. Așa, îmi plăcea foarte mult când mi se dădea o temă.
Proză, poezie.
Proză foarte mult. Poezia mi se părea un pic cam grea să pot să nimeresc versuri și să aibă o rimă, un ritm și așa. Și scriam foarte multă proză și atunci temele pe care mi le dădea de la școală să fac anumite rezumate, la sfârșit mi se cerea părerea mea personală. Părerea mea personală era cam dublu sau triplu în comparație cu rezumatul pe care îl făceam. Și mereu profesoarele vedeau și părerile mele și ideile mele erau bune, dar erau și exprimate într-un fel aparte și făceam niște comparații și Chiar în clasa 12 am făcut niște comparații între lucrările lui Mihai Eminescu și niște idei creștine și ce înseamnă să ajungi să lași pe Hristos și să nu mergi pe ideile depresive și lunatice ale lui Eminescu, și profesoara a fost foarte uimită de ceea ce am scris și chiar mi-a propus să scriu o carte. A zis că mă finanțează ea. A fost foarte interesant.
Și te-ai apucat să scrii cartea?
Nu. Mai bine încep și scriu despre viața mea o carte.
Să schimbe azi viața mea. Te văd cum cobor muntele și toți vor să se atingă de haina ta. Tu ești cel ce face minuni și știu răspunsul meu. Da, vin, mă apropii și mă închin și-n teamă spun cu vocea mea, Doamne, dacă vrei, Tu poți, Doamne, dacă vrei. Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă atingi cu mâna Ta, să atingi azi viața mea.
Tu ai hotărât să te investești în viețile celor din jurul tău și în special în viețile tatălui și a mamei, de care probabil, în mod normal, ar fi trebuit să fugi, pentru că și ei au fugit de tine, omenește vorbind, sau după legea talionului. Ce ți-au făcut ei, fă-le și tu, ochi pentru ochi, dinte pentru tine, dinte pentru dinte. Dar pentru că a fost un moment în viața ta când tu l-ai întâlnit pe Hristos, ai întâlnit dragostea lui Dumnezeu, viața ta a fost schimbată, a fost transformată și ai început să dai dragoste din dragostea lui Dumnezeu.
Da, nu e ușor să primești un telefon de la un om care ar fi trebuit să fie acolo lângă tine, să te iubească și, din contră, să aibă în continuare vorbe urâte.
Un telefon la 5 ani, de la tatăl tău.
5 ani și chiar 10 ani, din 5 în 5 ani, cred că are... El
își amintește de...
Da, are un moment, o zi în care se gândește, astăzi s-au împlinit 5 ani, am 2 copii și o nepoată. E foarte greu să pot să...
Și după ce sun la telefon, îmi pun ceasul să mai sune peste 5 ani.
Peste alți 5 ani, da, corect. E foarte greu să lași, eu știu că aveam în mine niște resentimente pe care vreau să le exprim prin cuvinte mai dure, mai urâte și să-i spun chiar ce mai vrei de la noi și dacă ai fost atât timp plecat, poți să fii în continuare plecat, pentru că nu mai ești un nimeni pentru noi, ești un om oarecare, nu ești tatăl meu. Nu am putut să fac lucrurile astea, oricât de greu și dureros a fost, nu am putut să fac lucrurile astea și, din contră, am avut atitudinea liniștită și calmă și am spus, tată, te rog frumos să te liniștești, pentru că vorbise cu bunica foarte urât și am smuls telefonul, că ea n-a vrut să-mi spună cine e, pentru că înjura la telefon. Am luat telefonul, am știut cine e, am luat telefonul și am zis, te rog frumos să te oprești în momentul acesta, să te calmezi. Și s-a calmat, s-a oprit și a întrebat cine e. A crezut prima dată că e sora mea, avem vocile foarte asemănătoare și am zis, nu, sunt Mirela. S-a calmat, s-a oprit și am zis, te rog să nu vorbești așa cu bunica mea care m-a crescut, nu i-am aruncat în ochi că nu m-ai crescut tu, ci am spus doar, ea m-a crescut, rău frumos, ai respect față de ea și să nu vorbești așa. Dacă vrei să suni, să vorbești, vorbești ca un om normal, cu un ton normal, nu vorbim aici urât. Ne respectăm unii pe alții și vorbim normal. Și am spus, acum spune despre ce e vorba. Cu un calm ieșit din comun, care normal nu mă caracteriza, dar am putut să-l adopt și să-i vorbesc frumos și să îi spun ceea ce vrea să audă și să-i răspund la dorința de a ne vedea și de a lua din nou legătura și să-i spun, ok, uite, accept dacă te comporți frumos și normal. Și a fost din nou un șoc, a revenit din cauza atitudinii mele și a fost din nou un șoc să mă întâlnesc cu ea și să nu mă recunoască pe stradă. Să trebuiască să vorbim la telefon și să-mi spună exact unde îi și să-i spun exact cum sunt îmbrăcată, să stau în fața lui și să nu mă vadă, să nu știe că sunt eu. A fost greu să merg să-i spun, uite, sunt la telefon, sunt eu. Să stea, să oprească telefonul și să zică, tu ești Mirela, și să zic, da, eu sunt. Să-mi ceară să-i spun Viorel, că a spus, nu pot să-ți fiu tată, și să-i zic, nu, nu pot să-ți zic pe nume. Deci tatăl meu, am zis, toată viața am să îți spun tată. Chiar dacă nu ai fost cu adevărat, nu pot să-ți spun altfel. Într-adevăr, și pentru el a fost un moment crucial și a înțeles lucrurile astea și cred că astea l-au și determinat, să zic că ești altfel, ești diferită, în tine se vede cu totul altceva, aș vrea să fiu și să înțeleg cum ești tu și să fiu așa și să aleagă chiar să meargă la biserică. Nu a fost ușor să fac lucrurile astea și de multe ori am stat și m-am gândit de unde mi-au venit ideile și, în primul rând, puterea de a face lucrurile astea, nu să fiu exact invers, cum ai zis tu, dinte pentru dinte și să-i răspund cu aceeași monedă, să-i spun, știi ceva, stai departe, așa cum ai putut să stai până acum, n-avem nevoie de așa ceva în viața noastră. Am avut puterea asta și de multe ori am stat și am zis, zic, Doamne, numai Tu mi-ai dat și calm, și putere și înțelepciune să pot să zic ceea ce o trebuie să spun cu adevărat atunci, să-i spun, uite, tată, în mine locuiește Dumnezeu, Dumnezeu care e dragoste și eu asta ofer, am primit dragoste și dau dragoste, și să înțeleagă lucrurile astea cu adevărat, nu numai să-i se spună că i s-a mai spus, bunica i-a mai spus că suntem pocăiți și că la noi în casă nu se vorbește urât, nu se fac anumite lucruri și că Dumnezeu e promovat. Dar nu a înțeles cu adevărat lucrurile astea până nu le-a simțit pe pielea lui, până nu le-a văzut, pur și simplu nu s-a ispit de ele și a înțeles cine e Dumnezeu. Acum nu a luat el direct decizia și a zis, ok, gata, mă pocăiesc, sunt un om schimbat și așa. Mi-a spus, Mirela, sunt un om mizerabil și am făcut lucruri urâte, nu pot să vin la Dumnezeu. Și am zis, nu-i adevărat, Dumnezeu primește pe oricine și mai ales pe cei care au făcut lucruri atât de oribile, dar care recunosc lucrurile astea și își dau seama, sunt un păcătos și asta am zis și eu lui. Și eu sunt, de să nu crezi că eu sunt sfânta sfintelor și eu mai știu cine. Nu, sunt la fel de păcătoasă și pe mine m-a primit Hristos și m-a transformat de sunt așa și pot să vin înainte ta și să-ți spun tată, nu Viorel, și să stau în fața ta și zic sunt Mirela și am venit să te îmbrățișez, nu să te arunc și eu mai știu ce. Abia atunci am reușit să înțeleagă și actualmente lucrez la aceeași atitudine și la aceeași stil împreună cu mama mea. E greu să locuiești cu cineva și să am principiile pe care le am și să-L am pe Hristos în viața mea și să locuiesc cu un om care nu-L înțelege pe Hristos și care mă condamnă că merg la biserică și că mă implic atât de mult în biserică și nu am, eu știu, alte preocupări să-mi ies cu oamenii tinerii din bloc și din zonă, că nu fac din viața mea un, ca și scop, eu știu ce distracții și, mă rog, tot felul de porcării și nu le înțelege mereu lucrurile astea, deși se bucură că sunt diferită și vede copiii de prin vecini că au tot felul de problemă și părinții lor sunt foarte îndurerați din cauza asta. Există totodată greutatea asta și să pot să stau în fața ei și să-i refuz anumite lucruri și să-i zic, da, te respect, te ascult, ești părintele meu, dar nu pot să fac treaba asta. e greu și mereu, și mereu e și mai greu chiar zi de zi să arăți dragostea asta lui Hristos, când poate eu am o zi pe dos și m-am trezit nu tocmai bine și să pot să-i zic Hristos te iubește, nu cu vorba, ci cu fapta. E și mai greu lucrul ăsta. Dar amândouă situațiile sunt oarecum rezolvate de același Hristos, care vine și toarnă dragoste acolo unde nu mai este și inventează chiar dragostea acolo unde pare imposibil de a exista. A pus și iertare. Asta e foarte important, că nu fac lucrurile astea și nu arăt dragostea asta numai obligată. Hristos îmi zice lucrul ăsta și gata, eu trebuie să le împlinesc. Chiar dacă în mine ar mocni în durere și i-ar sfâșia. Nu, a pus iertare. Iertare care a venit în timp. A durat ceva ca să pot să îi privesc și să țin la ei și să zic v-am iertat pentru felul în care v-ați comportat și felul în care toate lucrurile astea s-au răsfrânt asupra noastră a copiilor. Am iertat tot ceea ce a fost și pot să ofer dragostea asta din toată inima. Eu cred că s-ar vedea și s-ar simți dacă dragostea asta ar veni așa obligat, forțat undeva din mine, hai să-ți arunc și ție o fărâmă de dragoste.
Eu stau și aștept să se întâmple ceva, ceva să schimbe azi viața mea. Să se atingă de haina ta. Tu ești cel ce face minuni și știu răspunsul meu e mâna ta. Da, vin, mă apropii și mă închin și te-a mă spun vocea mea, Doamne, dacă vrei, Tu poți, Doamne, dacă vrei, Tu poți, Doamne, dacă vrei, Tu poți, să mă atingi cu mâna Ta.
Ce le-ai putea spune celor care ne ascultă acum? Poate mulți dintre ei se identifică cu lucrurile prin care ai trecut tu și pe care le-ai depășit cu ajutorul lui Dumnezeu, sau care poate nu pot să înțeleagă cum poți să arăți dragoste unor oameni care merită dispreț.
Așa
chiar
cum,
dacă sunt părinți.
Da, sunt părinți și cred că sunt o grămadă de tineri care sunt în situația mea și trec prin aceleași traume și aceleași probleme și prima idee e să te închizi în tine și să recurci la lucruri din astea, la violență și, mă rog, tot felul de alte chestii în care să te refugiezi, inclusiv, cum ai zis tu, droguri și alte prostii din genul ăsta. Le recomand să își ia momentul ăla în care să stea pur și simplu și să analizeze toate lucrurile. Am stat și m-am gândit la locul în care am ajuns, la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și am pus pauză și am zis, acum vreau să mă raportez la Dumnezeu și să las toate celelalte lucruri, să înțelegi cu adevărat rolul tău acolo. Într-adevăr, în jurul tău e furtună, e taifun și uragan. Dar să înțelegi pentru ce sunt în furtuna aceasta și în uraganul acesta. Care e rolul meu aici, în toată nebunia asta? Rolul meu e să îl promovez pe Hristos acolo, într-o nebunie curată, într-un haos total. Și să accepți lucrul ăsta. În momentul în care ai acceptat, da, eu sunt aici pentru că Dumnezeu a vrut și Dumnezeu e cel care îmi cere să-L arăt pe El, în momentul ăla și primești putere de la El, pentru că atunci când te pune într-o situație, că asta e mai mult încercare și mai mult un lucru în care trebuie să lucrezi, Dumnezeu îți dă și resursa necesară și puterea necesară și chiar și iertare, să poți să oferi iertarea și dragostea aceea de care e nevoie. Le recomand să nu recurgă la cele pe care le-am ales eu în viața mea, la violență de toate felurile, la droguri, la sex și băutură și anturaje greșite care se duc în toate părțile, pentru că nu vor avea satisfacții decât de moment. Și la un moment dat toate lucrurile astea se vor răsfrânge și se vor arunca toate în capul lor până la urmă. Și de ceea ce vrei să scapi de fapt de toată durerea asta, dai de altă durere. Și din durere în durere nu ajungi la niciun factor care să zici că te împlinește. Cu adevărat trebuie să cauți să ierți în primul rând și apoi să oferi dragoste.
Viața mea, Iisuse.
Și ascultător, la finalul interviului cu Mirela Frățilă, cred că putem să rămânem cu aceste cuvinte, să cauți și să oferi dragoste. Dragoste care vine din dragostea lui Dumnezeu. Din păcate și din nefericire și din nenorocire, în ultimul rând, în general, oamenii prin dragoste înțeleg sex sau perversiuni sau altceva. Nu, dragostea este cu totul altceva. Există și latura fizică a dragostei, există și latura emoțională și latura romantică și mai multe aspecte ale dragostei, dar dragostea care vine din Dumnezeu este dragostea jertfitoare, dragostea care se jertfește, dragostea demonstrată, care arată, da, îmi pasă de tine și pentru că îmi pasă de tine, mă jertfesc pe mine pentru tine. Mirela, îți mulțumim.
Cu multă plăcere.
Fie ca lucrurile pe care ascultătorii noștri le-au auzit să le dea încredere, să le dea speranță că pot să treacă de furtuna sau de taifunul în care unii dintre ei s-ar putea să se afle pentru moment sau alții s-ar putea să intre pe viitor, dar să rămână cu ideea că Dumnezeu este Domnul Universului, iar Domnul Iisus Hristos este Cel care poruncește mării să tacă. Atunci când liniștește marea, era în barcă cu ucenicii, treceau și mergeau pe mare și marea a început să fie foarte agitată, să fie o furtună puternică, ucenicii se sperie, se îngrozesc, încep să scoată apa din barcă cu gălețile, cu ce avea acolo, îl trezește și pe el, învățătorule, nu-ți pasă că pierim, trezește, de ce faci? Hristos se ridică și spune, mării, taci fără gură. Și atunci ucenicii se prăbușe și spun, cine este ăsta? De ascultă de el chiar și vântul și marea. Dragul nostru prieten și ascultător, fie ca Domnul Iisus Hristos să facă liniște în viața ta, să-ți aducă pace, odihnă, bucurie și fericire. Și mai mult decât atât, să-ți aducă viața veșnică. Îți mulțumim pentru atenție, cu toată dragostea îți spunem la revedere, Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.